Беновска пита.
Беновска пита на 5 април 2025 година, събота от 9 часа. Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Манол Генов, министър на околната среда и водите. Без вода земеделието умира, а сметищата тровят хората и земята ни. Не спете, а ни спасете. Не спете, а печелете пари за бюджета. Отговарят Манол Генов, министър на околната среда и водите. Павел Стоименов, Агробел 2001, зеленчукопроизводител Величие. Как Величие ще оживее в политиката? Отговаря Ивелин Михайлов, създател на Величие и исторически парк. Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. Беновска, Ивелин, как успяваш сега в 51-то Народно събрание? Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com. Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по радио К2 на 93,9 МГц.
Беновска пита. Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Как Величие ще оживее в политиката? Отговаря Ивелин Михайлов, създател на Величие и исторически парк.
Беновска пита.
И така, с огромно любопитство се ориентирам към следващия разговор. Днес на 5 април 25-та година, както ви казах, интересуват ни истинските отговори на важните въпроси. Това е принципа на почтените медии, каквито медии сме ние, от Беновска пита, Радио К2 и от канал 3, които също ни излъчват в момента. Казвам добър ден от разстояние на председателя на парламентарната група на Политическа партия Величие, господин Ивелин Николов, по стар обичай Ивелин Михайлов. Боже. Ще ви купя риза. По стар обичай, дигаме ръчичка, хайде заедно. Откъде ви прекръстих. Имаха много
стоя. Понеже журналиста Ивелин Николов е много по-известен от мен, затова често ме бъркат с него. И поради тази причина и вие сега сте се объркали, така че това е нормално.
Много
усилия. Когато първото ти име е на звезда, второто вече фамилията.
Много се извинявам. Ивелин Михайлов, извинявам се много. Знаете ли, малко съм напрегната, бях решила да стартираме разговора по друг начин, защото съм поставила темата как Величие ще оживее в политиката, но преди малко имахме много знаково предаване с министърът на околната среда и водите Манол Генов.
Аз погледах, госпожо Беновска, искам да се включа директно, понеже този разговор беше наистина много важен и аз ви благодаря, защото това е истинската журналистика. Такъв тип проблеми да се поставят на масата. И както виждате, аз отивам във всяка една телевизия при всички журналистки да ме разкъсват с много важните въпроси. Защо съм назначил Мустафа Емин да работим с него по паралелно правителство, като той го прави безплатно, не е на държавна длъжност и по никакъв начин народа не може да плаща
цената.
Чакайте
сега, ще стигнем до Мустафа Емин.
Не, само да кажа, това е важен въпрос, който го задават във всички телевизии. А това видео, което вие пуснахте на министъра на околната среда и водите, което е потресаващо, в което ние виждаме 300-400 хиляди човека, които имат репродуктивни проблеми и в същия момент отиват, нали, хора като Радостин Василев, Костадин Костадинов, Кузман Илиев, които казват, ние ще се борим с демографския проблем. Как се борите с демографския проблем, когато има хора, които не могат да раждат заради замърсяванията? И сега, господин Генов, нали, Манол Генов,
да,
е министъра.
Да.
Да, на околната среда и водите.
Да.
каза едно нещо, което не е вярно. И то е една огромна лъжа, нали искам да го кажа, която може да е лъжа поради две причини. Може да е незнание и непознаване на проблема, може и да е умишлено, като искам да кажа, че аз по-скоро мисля, че е поради незнание на проблема, защото просто ми изглежда като човек, който в някои неща не е наясно. И тук ще обясня защо. Когато един човек живее само в София, той спира да вижда същността на проблемите.
Господин Манол Генов, само да ви напомня, от Пловдив, да. Пловдив област е бил и шеф на ВИК и председател на комисията по околна среда и водите. И ако позволите, без да му оставам обществен защитник, да. Той е един добросъвестен човек.
Дали е София? Да, искам да кажа, дали е София или Пловдив, сега като министър, когато човек е на висша длъжност, не стига до обикновените хора. Mm-hmm. Проблема с сметищата не е на кметовете. Проблема с сметищата е цялата мафия, която говорим в България. Или когато говорим за промяна на управлението и работата в България, ние или трябва да го променим цялостно, или не можеш да правиш промени, законови разпоредби и други неща, по-тежки наказания при положение, че системата не работи. Ще ви обясня същността на проблема, защото за зрителите е много важно да знаят каква е същността на проблема и какво е решението. За това решение не трябва промени в законите, а трябва само единствено да се направи така, че да работи системата. Първо, ще кажа, има една институция, която се нарича полиция, на която увеличиха с 50% заплатите. Така, не искам да казвам дали е добре или зле увеличението на заплатите, нека хората да имат повече пари, но да си вършат работата. Обаче какво се случва? Полицията не може да си върши работата, защото ние имаме едно управление, при което имаме мой и твой човек. И ако някой полицай си свърши работата, както полицаите в Пловдив, откъдето е господин Манол Генов, които са хванали огромна контрабанда на цигари, на тях са им дали отбой, значи отбой е команда в армията, при която казва да оставиш и да се върнеш на изходна позиция, и са започнали дисциплинарни производства срещу хората, които са установили престъпление. Това трябва да го знаят всички хора в България, как работи полицията в България. Полицията не залавя престъпниците, защото престъпниците са хора на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Между другото, аз съм ви изпратил една...
Да, пратих я на колегите, карикатура.
Карикатура, да. Една, да, карикатура, може да я пуснете, може. Да се види. Нали? Сега
ето,
ще кажа,
пускам,
понеже това е карикатура.
Пускаме я. Това...
Да, понеже това е карикатура, това е карикатура.
Какво е да
карикатурата е художествено усмиване на даден проблем. Това не е, да кажем, подигравка с хората, а си е просто карикатура. Но тя много точно показва ситуацията в България. Коя е причината за тази ситуация, тези две лица, които са там? Защото когато те имат изборна икономика, която изборна икономика се основава на това престъпниците да купуват гласове. Защото само един човек, който е с престъпен ум, може ходи да купува гласове и да манипулира изборите. Но тези престъпници стават наши хора и те биват защитавани. В момента, просто ви давам пример, тук има едно село, където има много хубав комплекс. Такъв, който е пълен постоянно, и това село в момента се изгражда планина от Буклук. Защото хора на Бойко Борисов, които са тук, които купуват гласове, са взели този парцел и незаконно изхвърлят целият строителен отпадък на Варна. Казвам ви планина. Значи ние скоро може да моделираме Сакар, обаче от Буклук някъде да бъде направен. Защо? За да могат да вземат пари. И примерно на Дидо Дънката му е дошла тази седмица новия Майбах, а хората се къпят в Буклук. За да се реши проблема, първо полицията трябва да почне да работи и да хваща престъпниците. Аз не знам кметовете как могат да санкционират даден човек, когато полицията не отива на място да хване престъпника. Аз имам доказателства, понеже аз имам дългогодишна борба с сметищата. Постигнал съм успех. Това обаче, което се случва, полицията отказва да залови престъпниците. Има в закона конфискация на превозни средства. Има 80 000 лева глоба на фирми, които изхвърлят. Има огромни санкции, но никой не ги спазва. Втория проблем. РИОСВ-тата. Местните РИОСВ-та са всичките собственост на ДПС ново начало. РИОСВ-тата по населени места. В тези РИОСВ-та не се дават разрешителни за дадени депа за строителни отпадъци, където да се преработват, защото мафиотите в районите, които имат такива депа, искат те да бъдат монополисти във вземането и преработването на буклука. Те дигат цената над пазарната, започват да принуждават хората и знаете, че хората, когато са принудени нещо да се случва, те отиват и търсят по някакъв начин да излъжат системата. И оттам РИОСВ-тата са вторите, а РИОСВ-тата са под прякото подчинение на министъра на околната среда и водите. РИОСВ-тата са вторите причинители на всичко това нещо. Тогава вече идва кметството, нали, кмета и общината, които няма как да се справят с този проблем без съдействието на другите институции. Затова в България има други институции. България също има ХЕИ, басейнова дирекция и други, които могат да глобяват дадените хора, които правят всички тези нарушения. Но това, което става, е, че няма желание този проблем да се реши и видяхме министър-председателя Росен Желязков, който остана безмълвен след въпрос на Красимира Катеничарова с конкретика. Каза господин министър-председател, какви мерки и кога? При положение, че 4 месеца ние сигнализираме за проблем, който е от национално значение. Нарушени са конституционните права на българите. Страда здравето на хората. И ви виждате какъв шум има за едно момиче, което е загинал лека му пръс на пътя, което е страхотна трагедия, но тук загиват хиляди деца и стотици хиляди българи нямат възможност да имат репродуктивни способности, само единствено, защото това ги запушва. Отделно, още 260-70 хиляди хора са болни от рак. Ние говорим за една пандемия, близо милион човека са пряко засегнати на момента. Няма да говорим за другите неща. И при тази пандемия, 4 месеца министър-председателя, да не може да има един конкретен въпрос, а един човек, който е от малка партия с 10 човека, да знае как може да се реши въпроса и те да не искат да го решат, това вече показва умишленост, а не незнание.
Така, много ви благодаря за това пространно и, как да кажа, целенасочено и фактически пълно изявление по въпроса. Един съвет. Видях, че сте подготвили едно така документален филм, би го нарекла. Той е обаче 17 минути. Сега ли да го пусна или след като свършим разговора? Първи въпрос.
Ако искате след като свършим разговора, го пуснете, ще го пусна хората, да затворим. Повече хора ще се берат да изгледат.
Да, тогава да обявя, да, че на края на разговора ще пусна един голям филм. Не съм ги преброила колко на брой сметища, но общо дето почти не е пропусната област. Това е едно на ръка.
Ами във всяка област има и това, което каза министъра, както виждаме, той каза, има информация за 3000, но в тяхния сайт на министерството и в тяхната карта няма 3000. Добре, след като министъра призна, че има 3000 сигнала, като ние само тази седмица сме пуснали 7-800 за една седмица, защо те не са отразени на картата за сметищата, които са, и защо почват да се... Сега, днеска ние ще направим един анализ. Градовете, където кметовете не са на ГЕРБ и ДПС, да кажем като Варна и София, където те са на ППДБ, имат много по-спешни срокове за справяне с сметищата от градовете, които са на гербаджиите и на депесарите. И сега, това, което е на ново начало, нали, на Пеевски. Ние ще направим достояние на цяла България да видят двойния аршин, по който работи държавата. И това нещо трябва да спре. Оставка на правителството и тези хора трябва да излязат от политиката, защото това нещо във всяка една цивилизована държава никой няма да го търпи.
Така, да довърша това, което исках да кажа, понеже непрекъснато споменавате... Не, сега е друго. Леко разгневихме министър Манол Генов, ми се струва, с вашия филм. И ако позволите да ви попитам следното. Колеги, не виждам къде е правилника на Народното събрание, дали не ми е в колата, но вие, господин Михайлов, научихте ли колко беше позицията? 10 минути ли имате право да да изразите декларация. Пардон.
Да, 10
минути. Така. Ще ми позволите ли една идея?
Да.
В сряда, като имате позиция, ако нямате някаква по-важна тема набелязана, забелязали сте, че има едно видео страна, ли какво се нарича там на...
Да.
Така. Значи, вашето филм е 17 минути, но може да пуснете, докато вие четете... Вие, докато четете декларацията, да го пуснете без звук, нали, да не се бъркат гласовете от филма с вашия, да го пуснете да върви нагледно на видео страната, за да може да, как да кажа, това да стане по-популярно, да се обърне внимание на цялото народно представителство, на цялата регистратура. Нали? И
добре.
Втора идея, ако позволите, пак извиняйте, просто този разговор с господин Генов, с моите уважения, така ме предизвика. Вие сте задали няколко писмени въпроси към господин Генов, но може би ще намерите и как се казва, да зададете и устни въпроси. Може, докато му зададете, примерно да една хитрост. 17 минути е филма, задайте му трима души, примерно по един-два въпроса и през цялото време, докато вие задавате въпрос, това отговаря, филма пак да се прожектира там на тая видеостена. Мисля, че няма да ви забронят. Защото аз това отново... наистина трябва да народно събрание, народно събрание, то не е за някого си.
Ние го превеждаме на английски, на испански, на италиански, на френски, ще го преведем на японски, на руски, на турски и започваме да го изпращаме към всички посланици и към всички медии в света. Защото не може една държава, която е членка на Европейския съюз, където
може,
искат
може,
да приемат...
Може, нали виждате, че може.
Вижте, когато казваме, че не може, ние като народа ще си го изискаме. Понеже аз помня вашите думи, че властта се взема, а не се дава, ние ще отидем да си я вземем, когато имаме негодни хора, които не могат да извършат дадена дейност. Те управляват стотици милиарди на българския народ. Управляват хиляди милиарди като активи на България, управляват съдбата на 9 милиона човека в и извън страната, даже 10 милиона.
Знаете ли какво бюджет? Значи, чайте се сетих тук малко, нали сте така рускоязичен, има една дума на руски нельзя. Това е абсолютна забрана да се направи нещо. В българското законодателство като синоним мога да кажа, това понеже казвате, че не трябва така да бъде, има един термин, това е недопустимо. Това е в юридическия термин, който казва, че това просто няма как да стане. Значи, вие трябва да направите това да е недопустимо. Ако можете с малката си парламентарна група, с новата си политическа партия, с така, как да кажа, погледите под око, нали така ви поглеждат малко в Народното събрание?
Точно така. Сега ще ви кажа нещо, което ми направи впечатление, че българското общество 6 месеца беше заливано с драмата исторически парк.
Да.
Как частни лица са се хванали да си направят инициатива, която държавата им е убила. И те изкараха, че лицата са виновни, защо няма печалба в държава, която не дава да има печалба, а по конституция това са основни права на хората. Частна инициатива, която прославя България, която можеше да донесе липсващите 18 милиарда и 900 милиона, а не да ги теглят като заем. И всичкото това нещо беше представено от медиите и те бяха възмутени как ние сме могли да си помислим, че може да направим такова нещо без височайшето позволение на онези двамата, които ядяха буклук на картата на България. В същия момент има. Значи, вижте, това със сметището е една катастрофа. В момента отиваме във втората катастрофа. Значи, правителството, Бойко Борисов и Делян Пеевски, трябва да знаят, че ние в момента, това е като една кола, която само с манивелата към момента е прекашля от двигателя. Сега двигателя ще тръгне и ще форсира. Ние сме подготвили много работа, защото аз искам те да знаят, че ние не сме тук за ала-бала. Ние не сме Кузман Илиев, ние не сме Костадин Костадинов, ние не сме Радостин Василев, ние не сме хора, които се болим за електорат. Ние сме тук да свършим работата. Нали, нека да си спомнят във филмите хората, които вършат работата. Те са решими, целенасочени и нищо друго няма значение, работа трябва да бъде свършена.
Сега ще въвидят...
Значи второто нещо, което започваме, е с незаконните сметища. Аз им обещавам, не незаконните сметища, а незаконното строителство. Обещавам им размерици във всяко населено място. Защото? Защо ги обещавам тези размерици? Защото те трябва да отговарят пред хората. Искам да отговарят първо пред ромската общност. Искам да отговарят пред хората, които им е... които са принудени отново. Те са принудени.
Да, но вие сам сте казвали, че незаконното строителство се разрешава на, особено на не знам, роми ли са цигани, или са, ще кажа цигани. А на циганите са...
Има, само ще ви кажа, не само на роми и цигани. На българи, на турци, на помаци, които са в малките населени места, ще ви кажа защо.
Беднички, защо?
Умишлено ни им дават разрешително да строи.
Да. Да. Не, ама защо? Защо? За да могат да им кажат, виж хова, моите момче, его тук строй сега. Нали? А ще гласуваш за да ти посочим с пръст, нали?
И тук ще има огромни искове към Съда за защита на правата на човека и за международните институции за правата на човека, защото робството в 21 век не е допустимо. В България робството ние ще докажем, че е на различни принципи, които се прави така, че хората да нямат права, да бъдат точно като роби, те да бъдат икономически заклещени. И това правителство и тези хора имат един шанс. Ето вижте, понеже ние сме политици. Като политици ще търсим политическо решение. Този шанс, който продължавам да им казвам, е първо, те трябва да отидат и да освободят бизнеса. Трябва да си признаят, че направиха към исторически парк и към нас, че направиха голяма измама и с това нещо те увредиха предприемачеството в цялата страна. Второ, трябва да почнат да работят и да няма повече мои, твои престъпниците да бъдат вкарани в затвора, там където им е мястото. И тогава ние може да съдействаме заедно с хората за разрешаването на всички тези проблеми, защото за всеки проблем има решение. Но не може този проблем да се реши от престъпници, защото те нямат градивно мислене. Те имат само деструктивно мислене как да направят дадена схема и как няма даден човек да бъде ограбен.
Сега, нещата господин Михайлов се концентрират и около това, че неприемливо е за тези хора, които правят бизнес с гласовете, с сметищата, с незаконното строителство, тези политици, хора ли как да ги нарека. Неприемливо е вие да им разритате, ще използвам вашата дума, но той е лав такъв народен, да им разритате кочинката. Нали така?
Вие знаете закона на Ньютон, всяко действие предизвиква равно по сила и противоположно по посока противодействие. Когато те действат насилствено, те трябва да знаят, че това е физически и природен закон, че ще има противодействие. Не може така да се случи. Поради тази причина аз съм явление, което е предизвикано от тях.
Добре, на вас ще ви дръпнат едно противодействие, сигурно скоричко. Така се интересувам от темата, но няма нищо видимо за сега. Ще ви
не могат да спрат. Не могат да спрат. Може, вижте, кмета на Истанбул, как го, кмета на Истанбул, как го направиха звезда.
Така.
По същия начин, ако искат отново с натиск да действат, могат да очакват по-бързо приключване на вълната, но не в положителна за тях посока.
Така, сега да ви попитам. Вие все пак намерихте ли така политическо самочувствие да отидете в секретно деловодство или поне да пратите някои от вашите членове на парламентарната група да разгледа този секретен доклад, който от комисията срещу исторически парк и Ивелин Михайлов са го пратили в ДАНС, прокуратура и не знам още къде. Между нас казано, аз мога да ви пратя, ние сме излучили всичките им заседания. А там чисто юридически, лично аз пък и не само, аз не се вижда нищо укоримо, но могат да ви дръпнат така досъдебно производство и много други работи. Могат и да ви арестуват даже. Видяхте как арестуват
Борисов. Да, искам да ви кажа, ами аз, между другото, когато го видях да го арестуват, и неговата дъщеря беше разплакана и каза, моля ви се, оставете го на мира. Какво мога да кажат моята жена и моите деца? Какво мога да кажат стотиците хиляди майки и деца, които той е разплакал? Значи този човек трябва да знае, и той Делян Пеевски. По този начин, това, което ще се случи, ще се роди най-лошо нещо и това, от което най-ги е страх. Аз мога да ви кажа кое е най-опасното в живота. Това съм го видял в моя живот, който е винаги бил на терен. И това, което знам, че някой път на обикновен човек му писва и направо разстрелва някой подобен. Ще дам един пример. Имаше един случай, мисля, че с Даниел Боримиров беше, който беше...
Сина му, който беше стрелял в училище, ли какво беше? Не, друго
е. Един човек излезе, военен, бивши, направо го на дупче целия и го направи инвалид. Не знам дали беше Даниел Боримиров, не, на Литекс. Кой беше?
Гриша Ганчев.
Не Гриша Ганчев, а имаше един футболист, който...
Един друг
който...
имаше, да, който... Чекай,
спомняте ли си?
Не, не е ли един волейболист или такова, дет плаче?
Не. Футболист от Литекс, който просто излезе един човек от един москвич, си спомням, обикновен военен, и го надупчи целия. После, спомням си един случай за един голям престъпник в Плевен. Тормозеше хората и беше изнасилил на един човек сестра му. Този влезе в хотела, 7 изстрела директно, 3 в главата, и се предаде и отиде да го лежи. Или... Тези хора не могат да разплакват повече
майки, деца и жени. Аз самата ви пусках, нали, помните, Time to Kill на Гришам, нали, помните, дето един баща му изнасилиха детето и той ги разстреля.
Ами, вижте, да, аз между другото едно нещо ми направи впечатление, което малко ме очуди, за това загинало момиче, оказва се,
чакайте,
че баща...
Чакайте, което колегите намериха военен простреля футболист на Левски, това е на Литекс, пардон, на Литекс, че ми е далеч компютъра, Стойчо Стоилов.
Стойчо Стоилов, точно така, Стойчо Стоилов.
Благодаря, колеги. Така, и? Какво ви
Но има и много други случаи, които обикновени хора в един момент, защото...
Ма колко обикновени? Няма да спрете с това. Какво значи обикновени? Няма обикновени и необикновени.
Какво ами казвам обикновени? Обикновени хора, вижте, когато един човек има честта и достоинството си, не го интересуват пари и власт по някакъв начин да е умазан.
Ми това са просто
ушите.
Нормални хора. Колко да са
ами
обикновени?
Те са нормални, но са се взели за богоизбрани
не,
и
тия,
за недосегаем.
Не тия, които протестират, ги казвам, не са обикновени. Това са хора, които си търсят правата и искат законност, не ли?
Да, но нещо, какво ми направи впечатление за този човек, който това детенце е загинал на магистралата.
Сияна.
Помъчиха се, не на пътя, да обърнат се едно ППДБ, защото са спрели... Да, защо ППДБ са спрели магистралата... И поради тази причина е загинала детенцето. И бащата мисля, че се е кандидатирал за общински съветник от ГЕРБ или от ДПС. Искам да кажа на този човек, че десетки хиляди, да не и стотици хиляди деца последните години са пострадали и са загинали заради Бойко Борисов и Делян Пеевски. Тези хора са директни с наркоманията, с опростачването, с липсата на работа на полицията, с цялата, как да кажем... безконтролност, която има и безпардонност, която и с това, че се подкрепят престъпниците, унищожихме един цял народ. Не може да се политизира смъртта на едно дете и да тръгнат да търсят различни причини в България, освен Бойко Борисов и Делян Пеевски. Също слушах Кузман Илиев, госпожо Беновска, който каза, че Делян Пеевски бил либерал. И поради тази причина той не можел да бъде в коалиция с него, защото Делян Пеевски бил либерал. А не защото Делян Пеевски е мошенник, който прави 1100 неща, с които унищожава България. Ето това е нещо, което не мога да разбера. Тези изкривявания на действителността, защото това е начин да се прокара определен модел. Аз тук вече започвам да се чудя дали даден човек не му е платено за това нещо. Защото знаете, в публичното пространство някой трябва да подаде една теза, за да може тя да стане реалност и други хора да я договорят. И ако Кузман Илиев каза, че Делян Пеевски е либерал, ами вие може ли да отворите да видим либерал какво означава като дефиниция?
Ами, какво да ви кажа, не е моя тема да давам отговорите, не съм в това качество, всъщност не се отказвам.
Либерал какво означава? Либерал дефиниция.
Либерал означава политическа насоченост, ако мога така да се изразя, която е по-търпелива към различията, която проповядва по...
Ето сега, от Википедия ви го чета, либерализъм.
Либерализъм е друго.
Да, ама либерал какво, идва от либерализма.
Какво пише? Так, какво пише?
Означаваш присъщна свобода, благовъзпитан, учтив и щедър.
Добре.
Благовъзпитан ли е Делян Пеевски? А, който
ами,
неговата свобода
ли,
мога не я приема...
Мога ли да кажа нещо частно?
Да.
Колкото
да ви
се...
е равенство.
Не, колкото
да
ви
пред,
се... Колкото да ви се...
Свобода е равенство пред прокурора.
Колкото
прокурора
да
се... е мой...
Така, колкото и да ви се струва лично, аз познавам с извинение Делян Пеевски. Ми не го казвам за да го оправдая. Напротив, аз съм един от големите критици. Аз го направих луда, когато го направиха 13-та година шеф на ДАНС. Единственият журналист, който се осмели нещо да го пита. Ако колегите са сръчни, могат да го намерят, за да го нагледиме пак, за да видите, че не му цепя безсматърно. Делян Пеевски също е човешко същество и сигурно вие се интересувате от психология, знаете. Много неща в живота ни играят роля, когато ние се формираме като личности и поведения. Няма да влизам в детайлите на неговото житие, битие като дете или нещо друго, но как да кажа, в политиката може би няма такава хуманитарна търпимост. И може би нещата са по-черно-бели. А че прокурора е негов, да. Че съда е негов, да. Че КТБ беше негова, да. Че Булгартабак беше негов, да. Че лавки бяха негови, да. Че какво беше... Разни производства, забравих, но сирене и разни други.
Кой регулаторите знае? Сега са негови, да.
Регулаторите, да. Между другото, аз с него влязох в остър сблъсък, когато Красимир Герков, собственика на BTV, се опита да ми вземе Радио К2, а тогава Делян Пеевски държеше и КРС, и СЕМ, разбира се, нали, разбирате. И даже си спомням един разговор, който той ми дигна телефона и ми каза, ако не спреш да правиш това, което правиш, знам какво си. Аз казах, опитай. Да видим. Нали? Така че не го считавам, отнасям се с разбиране. Намериха Делян.
Така е, но аз искам
намериха
да ви кажа.
Намериха Делян Пеевски. Само може ли е доказателство, за да подкрепят думите си? Малинко е. Пуснете го. И се запитах, защо Пеевски беше назначен за шеф на ДАНС, но не му се получи. Доган и сега ли плъзга Пеевски уж за шеф на ДПС, ама пак ще изгори за да свети. Преди 10 години, на 14 юни 13-та, в залата на 42-то Народно събрание, председателят Михаил Миков обяви.
Уважаеми дами и господа народни представители, на основание член 8, алинея 1 от Закона за ДАНС, предлагам за председател на агенцията да бъде избран господин Дилян Славчев Пеевски. Гледам на днешното предложение за назначаване на ръководител на ДАНС като настъпка от цялостния процес на реформиране на специалните служби.
Решение за избиране на председател на Държавна агенция национална сигурност. Народното събрание на основание член 84.8 и член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България, член 8, алинея 1 от Закона за Държавна агенция национална сигурност и по предложение на министър-председателя на Република България реши: избира Делян Славчев Пеевски за председател на Държавна агенция национална сигурност. Моля ви, режим на гласуване. Не виждам вдигнати ръце. Прекратете гласуването и посочете резултат. Гласували 204, за 116, против 87, въздържал се 1. Господин Делян Пеевски е избран за председател на Държавната агенция за национална сигурност.
Трудните ситуации изискват нестандартни решения. Предложението на министър-председателя не е стандартно. Имам ясно поети ангажименти от кандидата, че ще работи именно на основата на закона в интерес на хората.
Господин Делян Пеевски е избран за председател на Държавната агенция за национална сигурност.
Кълна се при изпълнение на службата.
Да спазвам Конституцията и законите на Република България.
Да спазвам Конституцията и законите на Република България.
И да изпълнявам добросъвестно.
И да изпълнявам добросъвестно.
Служебните си задължения.
Служебните си задължения.
Като се ръководя от интересите на държавата.
Като се ръководя от интересите на държавата.
И принципите на независимост и обективност.
И от принципите на независимост и обективност.
Заклех се.
Заклех се.
В кулоарите настъпи турбуленция. Всеки искаше да чуе и види Пеевски. Само аз успях да го догоня и запитам.
Тито, може ли да кажете, господин Пеевски, с каква задача влизате в
офис? Има време да кажа. Не, вече агенцията,
кажете,
вече
е агенцията въпрос,
повече ще работи, отколкото ще говори.
Не ни блъскайте.
Може ли да се смеете за маничко?
Няма да коментирам, ще ме съдите по делата ми.
Не, няма да ви съдим никой, ние искаме да ви аплодираме.
Не, по делата ми ще преценявате. Ще видите, има време.
Как се получава сливането между парите и тайните служби? Заедно с парламентарната власт, ще ме
Няма
говорите
да коментирам, госпожо Беновска.
Моля ви се, отговорете.
Нали може да не ме блъскате
сега? Не блъскат ме мене,
да.
Това не го правя. Може ли да кажете все пак?
Казах ви, Държавната агенция по национална сигурност вече ще работи, няма да се говори само, както беше в миналото.
Как ще работи? С разчистване на сметка на финансовите противници ли?
Със сигурност няма да има разчистване на сметки. Ще работя само за държавата и за нейните граждани.
Как точно?
Ще го видите по действията ми.
Вие отсъствахте от миналия парламент през целия мандат, сега станахте много активни. Това ли беше цената?
Ако обичате.
Ако Европа ли... Успех ви желая, господин Пеевски.
Така, 12 години преди. Нещо променило.
Началото на края.
Да.
Така
че разбирате, че имам право да се изкажа, защото аз съм единственият човек, който някога на Делян Пеевски е задавал. Сега в момента чувате такива въпроси.
Само да ви попитам, по-скоро да констатирам, той ви каза, ще ме съдите по делата.
Да.
Видяхме какво направи с овладяването на службите. Всички престъпници ги сложи на трупчета, не вкара нито един в затвора и всички му станаха слуги, при което в момента ние имаме един кукловод, който ръководи дори може би Бойко Борисов. Казвам дори може би, защото тук не мога да кажа, че съм сигурен, по-скоро е предположение. Но за много други престъпници знам, които той ги ръководи, държи делата им на трупчета, включително и кметове по населени места. Знам, че 50% поне от кметовете на ГЕРБ, заради дадено деяние, което е установено от прокуратурата, вече са кметове на Делян Пеевски. И се готви следващия скалп на неговия пояс да виси.
Че?
И ако предния беше на Агата, новия е на Винету.
Господи, направихте си заглавието.
Да, това е съдбата на момчето, нали? Това е неговата мечта. Всички около него, които са го потискали, вие правилно казахте, той е бил преди потискан, той е като едно момче, което или си плаща, за да може да има приятели, или ги наказва, за да каже деца, нека бъдем приятели, елате при мен да си играем. И въпреки, че те са кукли на конци, той се чувства като самотно детенце в малка стая, което ги ръководи, защото иначе е самотен. И неговата най-голяма мечта е хората, на които се е възхищавал и на които се е подмазвал преди време, за да може по някакъв начин да издигне нагоре, защото безспорно Делян Пеевски притежава работоспособност, притежава пъргав ум в машинациите. Това не може да му се отрече, защото ако нямаш тези качества, той няма да успее. И това, което прави, един по един им взема скалповете. Нали? Ние може да ги видим подред. И сега остава последния, след като вземи на Винету и ще се почувства абсолютен господар. Това ще е човека, който ще е прочистил миналото от всички хора, които са му помогнали, с които заедно са били
другари. Да кажа нещо за бъдеще.
Да.
Да не висне и вашия така гъстичък все още скалп на неговото коланче, за да прочисти бъдещето. Мислите ли?
Ами вижте, да, при мен...
И второ момент, само да напомня, да напомня, че всички производства, които бяха образувани по негови, да не ги изреждам сега, дела, включая и някакви опити за убийство и други четвърти, и Бългатабаци, и КТБ, и други четвърти, да ги има някъде?
Да, тук да ви
Този,
обясня
даже,
нещо.
Тези, те бяха само на прокурорски проверки, пардон, там се прекратява.
Вие сте любителка на филми.
Аз съм и режисьор на филми и сценарист на филми. Да ви
бях
напомня.
Ви препоръчал един филм 300 да гледате.
Не ми остана време, да. С нощи се сетиха, ме се занимавах с вашите
буклуци. Намерете време. Отделно има един филм за Нелсън Мандела.
Него мисля, че съм го гледала, да.
Така, има филм Смело сърце.
Да.
Скалпа на Уилям Уолас никога не е бил на колана на екзекутора. Напротив, Уилям Уолас е легенда. Екзекутора никой не го помни. Това е същото нещо. Делян Пеевски не може да вземе моя скалп. Да, не може да вземе моя скалп, защото човек да загине в битка е пример, който просто после създава лавина. И последното нещо, което ще си помисли Делян Пеевски, е не трябваше да се захващам с този човек. Гарантирам ви го.
Това
ще е последната мисъл.
Да ви подаря една мисъл в контекста на това, което говорите. Тя е на Сократ. Никой не може да ми даде, да ми отнеме онова, което не може да ми даде. Пренесете го към вас.
Искам да ви попитам нещо. Вие виждали ли сте някой човек толкова постоянно да се бори при положение, че всички казват, че е...
За Делян ли говорите?
Помислете си.
За вас ли говорите?
Да, първо ви казвам. Подготвихаме именно Делян Пеевски и Бойко Борисов. Ме подготвиха още януари. До май трябваше да бъда приключен. Нали, защо казвам? До тогава беше първата фаза. Втората фаза с вашия познат полковник Марков. Киро Брейка ми каза, не можеш да обърнеш мача. Той каза, не можеш. След това ми направиха комисия в Народното събрание. Бях звезда по всички национални медии, аз и жена ми. Децата ми бяха казани като слабо развити и малумни от Симон Милков. После, само да кажа тук една вметка, Нидал Алгафари, великият интелектуалец, мъжа на Мадлена Алгафари, отиде при Симон Милков, който нарече децата ми недъгави и хиляди други неща направи и лъжи, и доказан педофил. И забележете, сина на Мадлена Алгафари идва в Народното събрание да ми казва, може ли да не говориш за майка ми? Казвам, приятелю.
Сега ли дойде? Верно ли? Верно.
Да, да. Значи, вижте за какви нагли хора говорим. Ниско интелигентни, ниско морални. Това са дъното на човешката цивилизация. И аз наистина смятам,
вижте,
че Мадлена
може ли...
е унищожила поколения жени, защото им е вметнала в мисълта, че те са... Нали, тя е вкарала в мисълта им, че по някакъв начин те са ощетени.
Какво?
Най-лошото нещо
смисъл?
Е да направиш жертва.
Аз Мадлена познавам, не мисля, че проповяда такива работи. Тя си има своето
вижте,
самочувствие
сега,
на...
Жените, които познаваме, които ползват услугите на Мадлена Алгафари... са жени, които по някакъв начин имат едно грешно мислене, в което света се обърква. Ако забелявате, България се обърква. И понеже аз не съм интелектуалец от прехода, аз съм обикновен селянин, който съм извършвал родинни задачи. Народа, какъв е станал, не е по моя вина.
Може ли,
той е по вина на интелектуалците, тези, които се смятат за хайлайф.
Може ли, може ли, секунда?
Ако Мадлен Алдабари е върха на българската психология, то увреждането на българския народ е заради неспособността или заради теорията и действията.
Не падайте толкова ниско, моля ви се.
Мадлен на мира. Не го праща, значи тази жена...
Не знам кой го е пратил и той може сам да се е пратил. Николай Алгафари.
Не, той каза, ние с баща ми. Значи той идва и ми говори от името на баща си, семейно ми говори. Как може да дойде да ми говори при положение, че...
Чакайте малко, вие Мадлен закачали ли сте нещо?
Не, аз казах просто, че тя е написала поправка за родители. Книга.
На къде? Къде го казахте? Къде го казахте?
Поправка за родители.
Къде го казахте?
В моя видео, което в моя канал, в моя видео, казах, че не може, нали, една жена, която е психоложка, не може да изпрати сина си в Народното събрание в партия ГЕРБ.
Що?
Която партия ГЕРБ унищожава държавата. Ми ще ви кажа, защото ако е интелектуалка...
Момчето е такова, как се казва, пълнолетно. Момчето
е пълнолетно. Значи, госпожо Беновска, аз ви казвам едно нещо, нали, понеже децата ги възпитават родителите.
Е.
И провала на детето е провал на родителя.
Ама чакайте, чакайте.
Имам много провали на хора, които съм обучавал и ги приемам като личен провал. И променям нещо, защото това нещо не може да се случва. Не бива, нали? Особено когато си отговорна личност.
Бийте спирачка малко, да не ви дръпна ръчната.
Само да ви кажа нещо, какво казах. Че сина и на мен ми изглежда добродушно момче.
Да.
Едно добродушно момче, когато го сложиш в стадо с вълци, той няма да стане вълк. Той ще е или бушона, нали? Или ще е сринат психически. Защо го казвам това нещо? Това момче няма нужните качества в една такава дива джунгла да оцелее и не може майка и баща да го изпратят там. Там не му е мястото, там трябва да са други хора, което не съм казал нищо лошо за момчето. Аз съм също баща, и мисля, моите деца не бих ги пратил в Народното събрание, защото там ще ги покварят. Там не е място за невинни души.
Така. Дърпам ви малко ръчната, за да кажа нещо. Да. Позволите кратко. Оставете...
Недало Гафари отива при Симон Милков, интелектуалец. Не, аз това исках да ви кажа. Как може един интелектуалец да отиде при изпражнение?
Може бе, господин Ивелин Михайлов, бе всичко може бе. Много обстоятелства потикват хората да правят какви ли не работи. Сега на вас ли да ви обяснявам? Вие не сте на 5 години, аз съм 10 години след тия ваши 5. Така че, дълга работа. Въпросът е следния. Значи, ставете Мадлен, ръководете се от така на Дон... Не, аз говоря. Доверете се на Дон Корлеоне, не закачайте децата и жените, нали знаете на мафията принципа, шегувам се, разбира се, но така. Второ, Нидал ме очуди това, което каза и за вашата депутатка с бебето.
Полз Магари или Крокодил казваше? Да сме водили. Как... Да. Сравнява ги с дете. Лариса Саулова.
Така. Много ме очуди, щях да му звъня, но ми е останало време. Нидал ме е лошо момче, но сигурно... Има някакъв мотив. Има някакъв мотив, господин Ивелин Михайлов. Разсъждайте малко, вие понесте така проницателен човек. Да. И трето, не на последно място, ще ви питам за тия ваши приятелки жени там, дето ходили при Мадлен. Ще ме извини, Мадлен, аз съм еканила и тук, и сме приятели, се познаваме и тън-дъ-дъ, и даже бяхме съседи, доста време живеехме в един квартал. И с Нидал сме колеги по първо образование, аз съм режисьор и той също. Къде са тръгнали тия да ходят на психолог? Вие ще отидете ли на психолог? Сега ще не отиде да вземе да ви препоръчам един професор от либералните психолози.
И го дешел на църква.
И да, добре.
По-добър психолог от Бог няма.
Разбира се, ще ходя аз сега да питам някой психолог. Между другото, позволете ми за да секунда само, защото ми е смешно да искам да го кажа. Пратиха ме мен на психолог, защото съм нямала приятелки жени. Аз казах, че не ми е голям взор да имам приятелки жени, нещо не ми се получава с жените.
По-хубаво с мъже. Да е приятел човек.
Той да имам си приятелки мъже. И отидох при тоя психолог, трябва да се обърнем от един така с русоиден жълта павета, професор и да е много голямата работа. Той ме сложи да седна в един тъмен ъгъл, между мен и него седи една масичка с една кутийка за кърпички. Мен ми беше весело лятото, готино с такова слънцечки и такова, нали? И затворил вратата, няма капка въздух в тая стая. И аз гледам кърпичките, викам, това за кърпички за плачене ли са, нали? Защото в тая стая има диванче, масичката, двете столчета и затворена врата. И той ме гледа така, нали, остро. След което ми каза, какво ви мъчи? Аз ще ви попитам и вас след малко. И аз се замислих дълбоко, но викам, нищо не ме мъчи, какво да ме мъчи. Викам, да, ще какво ме мъчи. От 2-3 години не съм създал нито един клип, нито един филм, сценарий, нещо художествено. А ние тук правим много добри, направихме и за COVID-а денят, една песен, която обра международни награди, клип, Александър Петров, текст и Косио Марков, който почина от Тангра музика. Знаете, имаме и клип за образованието. Да, така. И му казвам това. И той за да ме гледа, е така. И вика, това не е проблем. И казвам, как да не е проблем за мен е. И той каза, не, кажете си проблема, другия проблем. И аз викам, например, какъв? И той казва ми, например, той пие и ме бие. И аз пазех да го гледам, щяха да им паднат лещите от очите. И казвам, ами, ако ме бие и пие, ще си ходи, нали? Проблема ще се решава. Аз съм човек, който решава проблемите. Казвам ми го това на смях и така с него не се спогодихме. И се видяхме един път и половина, примерно, и толкова. Така че, разбирате ли ме, оставете ги тия хора. Оставете
ги. Да, исках друго да кажа, че виждате...
Няма какво да се ходи на психолог.
Има етика и морал и по някакъв начин би трябвало да има някаква хигиена на общуване. Някаква хигиена. Не може
абе, къде е тая хигиена, бе, господин
човек,
Михайлов? Аз сега се чудя дали да напиша една книга
човек,
за жестокостта. Жестокостта е в нашото ежедневие. Жестокостта.
Който нарича деца...
Симон нарича уроди, децата ви...
Неразвити.
Да, да.
Да, и в същия момент ни дава Алгафари, който казва, че е интелектуалец, който се показва по телевизията като анализатор.
Но той е интелигентно момче, сега. Пише и книги.
Така. И той да отиде при човек, който нарича деца уроди, неразвити, инвалиди.
Анализирайте
и там
мотивите, господине. Какво?
Ами, значи, вижте, в определен момент...
Ще ви правя да психолог,
видя...
наистина. Така ли ще отида да психолог с проблема? Не дава Гафари и пише срещу мене. Говори. Това ли ви е проблема, господин Михайлов? Аз съм психолога.
Не, той не говори. Само да кажа, аз нищо не съм казал срещу Недало Гафари. Аз коментирам, понеже когато има изказвания срещу мен, хора да кажат, коментирай ги. Питат, защо Мустафа Емин е човек, с който работиш?
Да,
защо,
и аз питам. Защо Мустафа Емин го избрахте?
Ами вижте...
Кратката версия, моля ви.
Да, кратката версия. С много хора говоря, които казват, дайте да работим заедно. Аз казвам, добре, дайте да свършим работа. И никой не се хваща. А Мустафа Емин се хвана да свърши работа. С Кольо Парамов по същия начин.
Може...
Свършваме работа без да ми искал пари или позиция. И след като сме свършили няколко работа с тези хора, когато ви имате екип от хора, с които работите, на вас ви трябват хората, които вършат работа, а не хората, които стоят добре усмихнати до вас.
Позволявате
защото,
ли ми една приятелска?
Ако вашия екип го няма в момента, вие няма да можете да сте на това ниво, на което сте.
Така
е,
работата е екипна. Да. Да ви кажа ли така една шеговита бележка по повод избора ви на Мустафа Емин и Кольо Парамов? Имаше една, то истинско, някакъв американски баща, праща сина си да учи ли какво ли беше там в университет, и решава да му напише някои мисли по въпроса, правила или как да ги наречем. После някой ги преведе и излязох в едни такива малки книжчици, и даже ги имам под ръка. Правила така. Едно от правилата, знаете ли какво гласи? Сине, умната. Ако не умната, русата. Не са ли в момента Кольо Парамов и Мустафа Емин, ако не умната русата? Компромис има ли?
Ами вижте, тук не говорим за компромис.
Шегувам се, но ви питам много сериозно.
Да. Хората, които могат да свършат работа. Пак го казвам, в обществото има един филм, препоръчвам на всички да го гледат, Кешбол на български или Монебол, той е с брат Пит. Това е човека, който измисля системата, благодарение на която работят всички футболни, баскетболни, волейболни, бейсболни отбори в света, хокейни, в която, за да имаш звезден отбор, не ти трябват звезди вътре, а хора, които да се допълнят и заедно да могат да свършат, да са достатъчно продуктивни и с такива допълващи се качества, за да свършат работа. Хората са ме изпратили, за да свърша работа. Тук искам да кажа нещо преди време. Има едно момче, казва се Мартин Сребров, той е собственик на Home2U. Той е една от най-големите компании за недвижими имоти в момента в България. Това момче, аз съм го обучавал от 19 годишен, когато беше портиер на едно казино. Преди години отидох да видя обучение, по-добро обучение, понеже обучавам хора и има методологии на обучение. Отидох да видя методология на обучение, която правят сиентолозите. И те, нали, затова казват, че съм сиентолог.
Е, вие сте сиентолог, вие сте, да. Нали?
Така.
Споменавате сега и Том Круз, който е сиентолог. Да. Значи...
След като отидох да видя, отидох да видя обучението, което правят, те имат една стая интересна начин, по който се обучават хората с предмети, а не с окултика.
Психологически такива пак тестове. Да. И?
По-скоро много добър похват, последователен, за да можем да преодолеем
именно този проблем. Психодрама се нарича. Да.
И отидох да го видя и наши общи познати казаха, притесняваме се, на Мартин Сребров са му казали, притесняваме се Ивелин да не го привлекат сиентолозите. И Мартин Сребров им е отговорил, доколкото познавам Ивелин, аз по-скоро се притеснявам за сиентолозите. Или в целия ми живот аз съм толкова неконтролируем, аз много ясно знам къде отивам, какво правя и не може някой да ме подведе, защото много често казват, ти взема съветник. Значи аз нямам съветници, които да ми казват какво да правя, защото ако има някой, който да ми казва какво да прави, аз никога няма да бъда човек, който мога да взема решение. Аз анализирам ситуацията, събирам. Има хора, които извършват определена работа. Хората, с които работя, трябва да свършат определена работа и на база тази работа ние имаме формиран резултат.
Добре, да, и вие това, избегнахте от...
Те казват да не си подведен. Ще дам просто един пример. Понеже аз наистина вярвам в свободата на хората, господин Парамов е привърженик на еврото.
Ето това исках така. Да питам. Стоп за момент. Не ми отговорите на въпроса тия двамата, Мустафа и господин Парамов. Не са ли русата вместо умната? И господин Парамов взе, че излезе тук тия дни в едно интервю, даже и вие реагирахте и каза, че е привърженик на еврото и заради цифри, числа и обстоятелства.
Така, аз отдавна знам, че е привърженик на еврото, но искам да ви кажа, господин Парамов няма да е причината да бъде въведено или отхвърлено еврото.
Умната или русата е Парамов?
Господин Парамов е човек, който е държавник от времето, когато все още имаше държавници. Той може да ме научи на държавничество, ще го кажа защо. Той знае едно загубено знание. В момента аз изкупувам хиляди книги, това хората, които занимават с книги от времето на комунизма, могат да кажат хиляди научни книги от времето на комунизма, защото това е безценен архив, на който ние можем отново да се възстановим знанието.
Да ви кажа честно, бих ви препоръчал, колкото да сега ще прозвучи бомбастично, да прочетете Капитала или по-скоро малкото му издание на как се казва, Шлемосета. Мога да ви ги подаря такива, имам букиниски издания. Защото,
аз ви казвам.
Защото да. Това е най-модерната в момента управленческа и финансова как се казва, философия на Запад.
Да. Аз просто исках да кажа, че вземам книги, които са по електротехника, механика, физика, атомна енергетика, устройство на различни организации, защото по времето на социализма имаше изследване за това как хората да живеят по-добре. Понеже партия Величие, народна партия е насочена към това хората да живеят по-добре, в момента компаниите, големите компании в света са изкривили знанието в полза на тяхните продукти, а не на човека. Затова ние трябва да имаме една централна базисна система, която да ни е като точка, в която да се върнем, когато загубим пътя. Знаете, Хензел и Гретел, когато са хвърляли... Нали, Хензел и Гретел бяха струхите и са ги изкалвавали птичките и накрая с камъчетата те са знаели вече пътя на къде е.
Mm-hmm.
Ето, това е нещото, което господин Парамов може да ми даде. Той може да ми даде една точка, в която ние да знаем по какъв начин е била устроена старата система. И ако ние това знание не го вземем от тези хора, после това, което се случи, ние ще го загубим. По същия начин, когато правихме исторически парк, благодарение на професор Маргарита Ваклинова, лека и пръст, на която съм много благодарен, ние успяхме да запазим знанието на 45 години археология. По същия начин ние трябва да запазим знанието на господин Парамов, а мога да ви кажа, че господин Мустафа Емин е доста ерудиран млад човек. Мога да кажа, че той е много повече...
Повече умнат, отколкото русата ли?
Да.
Шегувам се, да. Кажете ви.
Да. Това исках да кажа, че и сега виждам в България леко някой път ме боли, защото аз наистина много мразя дискриминацията. И когато един човек е с мюсюлманско име или е мюсюлманин, да бъде поставен като втора категория,
тук
това наистина ме дразни. Аз съм православен до мозъка на костите си, но аз уважавам другите вероисповедания и уважавам избора на хората. В православието основното нещо, което е приемането на ближния, и вярата е само на база личен избор. Тя не е насилствена. Не можеш да отидеш да обърнеш човека вяра. Той или го чувства, или не го чувства.
Добре, сега връщам. Да, довършете си мисълта, искам да ви върна малко назад.
Да, и ние да отидем и един човек да го дискриминираме заради това, че е защитил детето си, заради това, че примерно, вижте, когато един човек реши да се развива в политиката, той се развива в такава политика, каквато има. И ако тогава министър-председател е бил еди кой си, военния министър Тагарев и той е работил при него, това нищо не означава. Той е бил от хората, администрацията в Народното събрание са работили при всички правителства,
няма
но са перфектни.
Това, Пирогов, аз ви казах миналата вечер, като говорихме по повод Мустафа, ако колегите могат да го намерят, не знам, не съм се приготвила, дето Беновска се сби с граждани ФИСУЛ. Това беше едно мое близко момче, беше с сепсис, 40 градуса прибраха в инфекциозна болница, почти на смъртно легло. И стана скандал, кой да влезе, кога да влезе, и една ме хвана, и така имам снимка, сега няма да я търся, 5 пръста имах сили на врата. И аз така, както ме виждате, се позбих малко с тях, така че разбирам го това, не говоря за това. Не е приемливо за околните подобно и нито моето, нито неговото поведение, но може да се случи това, нали разбирате? Говорих за науко, как да кажа, академизъм или какво да го река, неговите знания...
И двамата имат много качества в определени посоки. Да, те са умната, нали, казвам умната, не русата.
Да.
В много посоки имат знание, но в посока еврото аз няма да използвам знанието на господин Парамов.
Ето, намериха снимката, само я покажете, няма такава държава, ви персоната Беновска прережда ФИСУЛ, Души и Рита, защото я снимах как предреди 10 чакащи с деца. Деца нямаше, имаше 3 пияни лели и 3 старци.
Да, искам да кажа, че господин Парамов, ние се разминаваме по посока еврото. Позицията официалната на партия Величие, ние сме против еврото, поради причина, която аз съм казал 100 пъти. Аз искам ние да може да се генерираме дълги сами да се управляваме
малко
економиката.
Малко излезе, че той говори на своя глава. Това е истината.
Ами, вижте,
или той да разбере, казва, че неговите... е съветник на Ивелин Михайлов, да знам, няма да ви давам макали. Нали? Вие сте достатъчно.
Това са неговите възгледи, но пак искам да кажа. Господин Парамов има нулево влияние за това дали ще влезе еврото или не. Господин Парамов не обича в мозъка на костите си Делян Певски и Бойко Борисов.
Ето, колкото знам, може би ще ви бъде полезен по закона Рико, защото той е А сега дали си съчинен, какво е, но е консултант или не знам какво си по делото за КТБ.
Той е федералния съдия, който разглежда тези закони.
Така, да.
И той е основен борец.
От българска страна той е привлечен като по КТБ за Рико.
Ако еврото влезе, ще кажа кои са виновните хора. Виновни са политиците, които до този момент са били. Нека хората не забравят, че ние влязохме в политиката с 10 човека. На 15 март ли влязохме или на 13?
На 13, на 13. Не, на 19 март. На 13, стоп, да си знаете фактите. На 13 излезе решението на Конституционния съд, а вие влязохте и се заклехте на 19 март. Ето ви
точно дадите. Така, на 19 март партия Величие е влязла в Народното събрание. За този период може да видите, първо, Росен Желязков блокира. Манол Генов се изнерви при вас, защото ние сме свършили толкова работа, който никой опозиционна партия не е свършила. И за това кратко време от нас се изисква все едно да правим салта, за да могат хората да се наслаждават на нещата, които правим, а не да бъдем ефективни. А ефективността никой не ни я гледа, тя е убийствена. Ние сме излезли срещу Реал Мадрид или Барселона.
Айде, сравнението на винето, дайте друго.
Да,
излезли сте като 300-та спартанци срещу Ксъркс.
Точно така, Леонид, нека да гледат 300 отново. И до края на битката ние показахме, че Бога може да кърви. Вече го показахме.
Кой е Бога?
Поради тази причина...
Кой е Бога?
Еми, Бога са самозабравилите си, управленци, като в момента Винету е в отбранителна позиция, той е на земята.
Не, на земята, подценявате го и за него мога да ви кажа, както ви казах. Подценявате го, Винету е опитен, Винету е проницателен, Винету знае да не бърза, когато трябва, знае да удари. Не така.
Но искам да кажа, че в момента така изглежда отстрани, че той е на земята и неговия ученик с ножа е така го е хванал за скалпа.
Дайте ви една кутия цигари.
Понеже няма коса, в момента той се едно е взел, нали знае да има едни вакууми за туалетни.
Да. Такива четка. Да. За канали. Дръжка
да, за канали.
И такова като е така.
Гумено.
Да, гумено. Да.
Понеже Винето няма коса в момента, той има такъв гумен вакуум, с който му е опъната кожата и неговия противник държи ножа. Ако Винето успее да го обърне, ще кажем, че наистина той е много опитен и тогава ще му дадем шампионската титла. Това е като в кеча. В момента той изглежда, че трябва да отборят 3. Нали, 1, 2, 3, дигнал му е крака и чакат сега. Сега сме на 2.
Не бъркайте в завинето. Какво държа в ръцете си като геометрична фигура? Не гледайте цигари. Какво държа?
Паралелепипед.
Така. Колко сте има този паралелепипед?
6.
Така. Колко стени виждате на пръв поглед?
В момента виждам 3.
Браво.
По-скоро 2. 2.
3 виждате.
2 виждам, само
една отгоре, една пръст.
Тази не я виждам.
Ето този ми пръст.
Да, но аз не я виждам, аз отгоре. Виждам само 2.
Етикета ви пречи. 3 са страните, които се виждат. 3 страни се виждат на камерата. Добре, невидими са другите 3. Като мислите за Винету, мислете стереометрично. Това е цяла теория. Вижте и невидимите страни. Не бързайте. Вие запознахте ли се с Винето и с този, как се каже?
Ксеркс.
Ксеркс. Запознахте ли?
Не, по-скоро ще го кръстим Ефиалт него.
Как?
Ефиалт.
Кой е това?
Изгледайте филма 300 и ще видите Ефиалт.
Ефиалп.
Ефиалт.
Ефиалт, добре. Ще го изгледам и ще си говорим. Запознахте ли се с тези юнаци?
Не, не съм. Не, аз ви казах, с Винету съм се запознал от 2023 година.
Когато ви е викал там за едни ветро, не знам какво паркове или какво беше.
Да, между другото, говорих в Народно събрание с Кирил Петков. С него се запознах. С хора от АПС съм се запознал. С Меч и с Възраждане. То там ги познавам някои от тях. С други не съм.
А я ми кажи...
познавам от БСП. От БСП познавам някой.
Ей, и с Манол Генов се запознахте.
Да. Малко... от БСП познавам.
Малко го разсърдих, аз съм, ще го преодолеем. То и вие сте виновен.
И познавам там Борислав Гуцанов също от БСП.
Боже, добре. Да, той е местен
отпреди.
Там. Варненски.
И Кирил
сигурно, и сигурно и Иван Иванов познавате Шуменски. Сега да той е
набора. Иван Иванов го познавам, да, и него забравя. Да.
Добре, зарежете това.
Но като казвам, познавам, говорили сме, но да, не сме хора, които
здрасти,
са били
здрасти.
На маса или да сме правили. Да.
А сега ще ви върнат, как ще ви платят субсидията сега?
Ами не, те субсидията, мисля, че има някакво преизчисление за резултата, който е отгоре, защото ние бяхме над 1%.
Не, от кога преди ще ви го... А, вие бяхте над 1% и ви се падаше субсидия, да.
Така. На 3,999, да. Аха. Сега просто ще го преизчислим.
Да, да, аз се забудих. Да, сега но, ще го
преда. Но вижте, субсидията не е толкова важна, колкото,
абе,
примерно,
важна.
Спират ни вече...
Важна.
Един месец не спират да влезем в комисии. Или това, което е наше право, за да упражняваме...
А този Ивелин върнаха ли го на... Ивелин, извинявам се. Радостин, върнаха ли го на заместник председателско, че съм пропуснала нещо?
Върнаха го, да.
Добре. Сега...
Ама само не знам дали той стана заместник председател.
Не,
или
май
друг
туриха
човек.
Друг. Това ми се губи. Някой друг посочиха ми се струва.
Друг сложиха, да.
Добре, но не ми отговорихте в началото. Ви питах, отидохте ли в секретно деловодство или пратихте ли някой да види прословутия доклад на ДАНС, към ДАНС?
Не, ще ви кажа, имам писмо, понеже изпратих писмо до ДАНС, изпратих и писмо до службата за контрол на информация и те ми върнаха от службата за контрол на информация писмо за... Понеже попитах, ако имам престъпления, аз искам тези престъпления да бъдат публично оповестени.
Обласени, да.
Нали? Защото, да, не искам нещо да има скрито и те ми отговориха, че по закона на квалифицираната информация има информация, която държали, но нямам престъпления. Сега ще го покажа това нещо, да видят хората, че аз умишлено съм искал всичко да бъде черно на бяло. Дори аз съм готов да направим една публична маса, която може да го направим в някой национална телевизия или при вас може да ги извикаме да дойдат. Но както виждате, Манол Генов, както
айде, не се ядоса... не се саморазпъвайте. Да, ще довършите за Манол. Не,
не
се саморазпъвайте сам на кръст.
По-скоро те ще бъдат разпънати.
Какво Манол Генов се ядоса?
Ами ядоса се, когато му се каже истината. По същия начин.
Така ще, ама така били... ще бъде, ама вие какво очаквате? О, Евелинче, как си, моето момче, ръкопляскани не, от вратата до залата?
Аз не очаквам това нещо, но искам обикновените хора да не ме
стига
съдят
обикновени
за това,
хора,
че се боря за справедливост и че мафията постоянно изфабрикува разни неща срещу мен. И те прощават на мафията, а на мен на всяко нещо трябва да давам обяснение. Аз как да свърша работа тогава?
Ами, как да ви...
Ето една журналистка от ПИК, само ще ви кажа, каза, кога ще върнете парите на хората от парка? Аз казвам, ама госпожо, той никой от парка не си търси пари. Ами ви сте ги излъгали. Добре, как съм ги излъгал? Ами земята е на името на баща ви, на жена ви. Аз казвам, госпожо, земята на парка е 100% собственост на парка. Ми как те казаха друго? Проверяйте.
На юридическото
как...
лице искате да кажете, да.
Тя е 100% собственост на юридическото лице. Сградите са собственост на юридическото лице. Жена ми няма... И тя вика ми, жена ви откъде има земя? Ми викам, земеделска земя има от селата. Каква земя има?
Зарежете тази работа, това са поръчки. Това ще се изясни. Сега само да ви кажа обаче нещо, дето казахте преди малко, че срещу вас все някакви работи се плетат. Ами... А на времето Гиньо Ганев, един от много видните политици на прехода, много интелигентен, умен, зет на Кимон Георгиев. Един ден аз нещо морева там, бяхме близки. Това е онова и той ми вика, виж по моето момиче, като не искаш да те пишат и такова и да те четат и не знам какво, стой си вкъщи, до печката готви и всичко ще е наред. Така, разбирате ме, ето показват го, алегорията, която ви пращам. Като не искате да ви... Вие с появата си ги дразните. Разбирате ли? Не е ли ясно?
Така е, да. И аз дори умишлено го целям.
Еми тогава играйте си ролята.
Да, в това съм професионалист, да ги дразни.
Така, добре, имах много въпроси, но да не отъкчаваме, че се стане негледаемо.
Другия път, ако искате сега да им пуснете наистина това...
Сега ще им пусна Букулка. Ей сега, ей сега. Кое? Филма да им пусна.
Документалният филм е брутален.
Сега ще им го пуснем. Да.
Манол Генов и Росен Желязков, също министъра на вътрешните работи, как се казваше сега?
Даниел Митов.
Даниел Митов, нека и той да го гледа, защото неговите хора са го допуснали това нещо.
Да, виж, не съм сетил.
За регионалното развитие, нека те да го видят.
И ваше Иван Иванов, да.
Винето, когато говори за магистрали, първо да види сметищата, защото сметища са повече от магистрали.
Вие и него сте го гирали. Чакайте да ви кажа за вашия регионален, дето Иван Иванов. Моля ви се, значи, не забравяйте в тази, ви казах, въпроси към Манол Генов и декларация, използвате видео страната и пускате филма. Пак ще си спечелите да ви приказват, ама е готино. Но обадих се на Иван Иванов по повод пътищата. Ето го, скъпия. И му казах, Иване, ние в нашия екип имаме хора, които правят исторически карти. Махайте го това. И бях с 4 министъра, се опитах да работим, да направим карта на пътищата, внимавайте, интерактивна карта с 4 нива. Първо ниво, цялата пътна мрежа. Такава карта няма. Второ ниво, какво е правено като ремонт, как е проектирано и дъръбъра. Трето ниво, какво е правено като ремонт и четвърто ниво, какви пари и кои са изпълнителите на фирмите. Саше, ще изкажа целия ни разговор, слиз да ми се разсърди. Той ми каза, обади се на Еди Кояси, която го играе пиар при него. И аз казвам, откъде ще се обажам на пиар? Ти си министъра. А тази пиар е близка на Кирил Добрев, при който аз казах, взема се обади на Кирчо Добрев и какво ли? И той вика ми да. Обадих се на Киро, той ми обеща, че имам среща с Иван в петък в 11 часа и ще ме пуснат на конферентен разговор. Знаете ли кое е най-неудобното в това предложение? Последното. Кой ги е извършвал тия ремонти и за какви пари? Защото изведнъж ще лъснат всичките лобите и тогава вие няма да сте голословен като говорите. Можете ли да помогнете, ако ви харесва тази идея, да я направим?
Разбира
подарявам
се.
Ви едаж.
Благодаря.
Ние ще извършим.
Ще я довършим.
Защото, разбирате ли, какви кръпки, какъв асфалт. Гледах, че и вие имате там ани репортажи, Павел Стоименов и кой бяха, Мицикулев ли кой, как е направен асфалт на нещо си, някакво място. Разбирате ли, че всичко...
Има в Гълъбово нов асфалт, той направо цял блок се отсепваше от него.
Ма какво говорите? Аз там, където живея, това е... Дупки се кърпат и след малко мога да мина и да извадя като капак ли, как да го нарека, той дето е... То не е асфалт даже, то е нещо друго, баровик ли е, какво ли е, не знам, нали разбирате? После, що стават катастрофи? Да, много пияни, другирани, много неправоспособни, много идиоти, това е друга тема, но... Но това, което аз предлагам, аз мисля, че ако имаме такава карта и произхода и всичко на това, злоупотребите в пътищата ще спрат и вие няма да говорите за милиони за ремонта, ще
милиарди.
Говорите милиарди даже, да, ще говорите за стотици хиляди.
Между другото, във връзка с това, което казахте ви за Кирил Добрев, да не се обаждате на пиарката, тук четох в коментарите Винето, така се е кръстил, нали, човека, казва депутат да не
вие
знае...
Вие следите коментарите в ефира?
Депутат да не знае името на даден министър, искам да кажа на хората, че в шаха пешката никой не кръщава. Тя е пешка. Министрите в това управление, включително и министър-председателя, са пешки. Не е нужно да им знаете имената. Трябва да знаете кой е царя и кой командва пешките, нали? Кой е играча отзад. Поради тази причина, виждате, Манол Генов не взема никакво решение. Министър-председателя не взема никакво решение.
Оставете го, Манол Генов ще се реши човека. Ние го, без да искаме, го ударихме малко с пневматичен чук по главата, нали разбирате?
Вижте, аз не виждам той да има познаване на проблема. Първото нещо е диагностиката, за да можеш да решиш проблема. Просто ви го казвам.
Ама знам, че ви го казвате, ама аз ви казах, той ако иска.
Нали? Ако
ви казах,
има желание, мога да му любимата помогна.
Любимата мисъл на мъжа ми, той ако иска да направи еди какво си, казвам му не иска. Нали разбирате? И вие така ми казвате.
Да, името на България ще им помогна да го направят, но те няма да го направят, защото трябва да си вкарат престъпниците.
Ще ги накараме, бе, господин Ивелин Михайлов. Лека по лека. Питахте, познаем ли, човек... Та, да, то е едно от методите да се накарат. Като не ставаш, ще заминаваш. Въпросът е, че как да кажа, те са много напред с материала преди вас, в хитростите, в сглобките, в тънкостите, в явките. Те са си, няма да кажа по-наприличен израз, но има един, те си плюли в устите, нали знаете тоя лав?
Но вижте, не трябва да забравяме, че в момента има борба между Венето и Фиалт. Така че...
We will see, както се казва на един друг език.
Отделно някъде отгоре има сблъсък на Титани, което пренарежда много картата и сега е момента да ударим. Това го казвам на всички българи в момента. Сега е момента да ударим.
Аз
имаме на високо
ви...
ниво битка на Титания, на ниско ниво.
Ще ви лисна една студена кофа вода. Той народ ви много се уповавате на него. Не забравяйте. Обича да пие хормонална бира, да яде гадна надалица и да отиде у Гърция. Това му е тавана на повечето. Тие коментари, дете ми ги таковате, четете. Аз после ги гледам, ако имам време. И понякога се чудя, както питам, кой на какво основание иска, но и може ли да управлява държавата, се питам, кой от тия писатели с никнейми не се знае кои са и на какво основание се позволяват да критикуват той или оно и въобще да се изказват? Не е ли така?
Да, искам да ви питам вас като журналист, който познава българската политика. В българската политика на кои хора трябва да знам имената?
Историческите фигури.
Отговорих не, да кажем ли? На сегашните в момента, на сегашните. Пеевски, Борисов...
Има хубава дума на английски, която не знам точно как да я преведа на български. Temporary. Временно.
Да, но в момента трябва тези три имена. Кой? Да знаем. Другите са без значение.
Значи на Бойко Борисов не може да не знаете името, защото той е най-дълго управляваният министър-председател в България в най-новата ни история, даже повече от Стамбулийски. Това е. Единият
факт. Просто искам
факт.
Да ви кажа, че властовите
Надалям
инструменти
Певски,
се държат...
Защо искате да го знаете?
Ами, защото държи властови инструменти и когато човек планира, трябва да знае кой държи властови инструмент. Румен Радев също държи властови инструменти или това са хора, които в момента, ако искаме да променим нещо, трябва тези хора да подтикнем, а не Росен Желязков. Значи аз ще ви кажа. Росен Желязков, колкото и да го бия, Певски и Борисов не ги боли. Те ще кажат, издържа. А ако не, ще го сменим. Нали, условно. Но ако има натиск върху Борисов и Пеевски, тогава мисля, че ще има и реакция.
Ами вижте, Росен, айде, вие пак ме направихте тук адвокат на разни хора. Росен е много интелигентен. Много образован, високо образован. Човек с така вкус и даже и отношение към изкуството. Сега да не ви пускам, той пише песни, пее, моторджия. Така, тънък цените е вероятно и на женската кръста, не знам. Израснали сме заедно, дет се вика. Много добър администратор. Какво четете сега там? Коментари?
Не, аз не чета, госпожо Беновска, тук исках само нещо. Не го
закачайте така жестоко.
Аз съм сигурен, че е добър човек.
Закачете председателката на Народното събрание от страна на ИТН, например, която не знае на кой свят е. Не знам името на тази.
Да, цял живот знам едно нещо. Не мога да отида да бъда пионка в игра на хора, които сменят хората или пионките като носни кърпи.
Нали ви
лесен си за износване.
Мотивите, господин Михайлов. Знаете ли, помните ли, веднъж водихме един разговор и аз ви казах една моя философия. Преди да се покажеш на видно, на светло, на видно място, трябва да си седнал и деца вика да си разграфиш, това е стар психологически тест, един лист на две. Ляво и дясно. В лявото да си напишеш греховете или тесните моменти, ако мога да се изразя в живота. В дясното да си отбележиш отговорите и да знаеш. Защото утре, други ден, нали, вместо да се чудя и да лъжа, като ме питат, примерно, казват, примерно, детето леди, кой си е наркоман, нали? И той отговаря, имахме такива случаи с Филип Боков, си спомням, двете му деца даже бяха. Той каза, така се е случило. Нали, аз съм ги възпитавал, работил и така са много случаи. Разбирате ли? Никой не е изряден. Така че търсете им скрития мотив. Показах ви стереометричното мислене. Трите скрити страни. Че отиват там пари, предишни прегрешения, бъдещи облаги, настоящ готин статут. Нали, разбирате? Много работи. Вие сега, като сте вътре в Народното събрание, виждате ги, съдат си там на топличко, разхождат си скъпите костюмчета, ядат си ефтината манджа. Повечето от тях почти...
Препоръчвам ви един филм Беулф.
Пак почна.
Да, той е Беулф. От първата Беулф. Да, той е легенда. Викингска легенда, Беулф, да. Първата анимация, така, която е генерирана компютърно на база движението на хора, много интересен. И там участва Антони Хопкинс, има една роля. Но Беулф е герой, който успява да вземе покварата. Накрая обаче идва момента, в който...
Той е някакво фентъзи ли това?
Ами не, той е, пак казвам, викингска легенда, интересен е.
Да.
Но накрая той успява, въпреки проблемите, нали, въпреки решенията, които му тежат, това, което казвате, минали решения, да вземе правилното решение и да убие ламята в полза на народа. Всеки има избор. В православието избора не ни го е дал, Бог ни го е дал избора, но той не ни определя съдбата, ние определяме. Росен Желязко, Манол Генов, все още имат избор. Тяхният избор не се определя от миналите, от сегашните. Препоръчваме ми на тях да гледат Беулф и могат да сразят ламята. Все още
вие
могат да
сразят
ламята.
Вие да не сте дошъл да убиете ламята?
Ами, ще видим. За да мога да убия ламята, трябва ми се даде възможност.
Да ви се даде.
Да ми се отдаде. Трябва на човек
отдаде,
да му...
добре.
Да.
Това е
да ми се отдаде.
Дето говорихме. Държате на мушка, на прицел.
Така, аз работя, обикалям я, просто търся правилна позиция.
Добре.
Имам ли позиция, ще действам.
Свършвам този разговор и пускаме филма, вашия документален, за сметищата. Моля ви, зрителите, да гледате с внимание. И ще продължим нататък. Останаха много въпроси, но както се получава, ето гледайте.
Да, има и за следващия
колко
път.
Колко съм си написала, гледайте. Как да кажа, това е живия разговор. Живото предаване, то само си прави дневния ред. Благодаря много за това.
Чао и хубав ден.
Чао, дигаме ръчички. Чао.
Да.
Хайде. Ивелин Михайлов.
се Йордан Мициколев и съм координатор на партия Величие за област Пазарджик. Правим това предаване, за да ви запознаеме с основния проблем на държавата и всъщност да ви разясниме защо партия Величие отделя толкова сериозно внимание на бокуците. Това е важно за нас, защото често хората може би са свикнали до някаква степен, може би въобще не се замислят колко е опасно всичко това, което се случва с бокуците. Какво точно се случва и каква токсична обстановка създават те, как тровят водите тези бокуци и как всъщност ние като общество умираме и намаляваме и боледуваме доста тежко благодарение на тази токсична среда. Тук въпросът пред нас е, кое е по-важно? Да имаме добри финанси или да имаме добър живот? Защото ако се замислим малко и загледаме нещата в детайли, всъщност по-важното естествено е, че ние първо трябва да живеем. Защото ако сме богати, но нямаме живот и сме болни, за какво сме богати? И така, както го виждаме ние, че най-големият, най-спешният проблем за решаване е първо управлението на бокуците, защото видимо държавата ни е потънала в такива. Бокуците са покрай нас и то навсякъде покрай нас, навсякъде около нас. Бокуците троват водите ни, които ние консумираме, но ние не ги виждаме. Някакси не ги гледаме, не ги търсим. И в момента, в който ги потърсим, картинката става наистина страшна. Първо, какво означава инфилтрат и защо това е толкова важно? Това е една тъмнокафява към черна течност, която се излива от битовите отпадъци, от промишлените отпадъци. Това е една токсична, изключително токсична слуз, то не е толкова течно, защото е доста гъста, която се пропива в подпочвените води и която ги заразява.
В момента с колегите сме в Петрич. Тук ще направим една проверка дали от законното сметище за битови отпадъци, което се намира над нас, тече инфилтратът от този басейн. За инфилтрат. Виждаме на къде води реката. Аз на практика инфилтриращия басейн, който аз между другото виждам проблема, той просто тече от всякъде, защото хидроизолацията му е в такова състояние.
А особено сега, когато ние имаме проблем с напоителните води, нивата на подпочвените води падат и тази отровна, токсична течност, която навлиза в подпочвените води, всъщност заема голяма част от тях. И реално ние консумираме доста по-високи количества от този инфилтрат. Основните неща, които причинява на нашия организъм този инфилтрат, са безплодие и висока смъртност от ракови заболявания. В последно време в инвитро клиниките се забелязват все по-често млади семейства по на 25-6 годишна възраст, които страдат от сериозни репродуктивни проблеми и на практика те остават бездетни. Другия голям проблем е естествено канцерогенните съставки на въпросния инфилтрат. Реално погледнато, ако преди е било нормално онкологични заболявания да се появяват след 60 годишна възраст, вече тази граница пада до 30, което наистина е един огромен проблем.
В много други населени места има такива нерегламентирани сметища. И да вземем да заделим едни пари, да пратим да ги изчистят един път завинаги.
Това, което се случва в момента в България, е, че ние сме потънали в собствените си бокуци и невъзможността на некомпетентното правителство, което ни управлява, и техните пипала, да кажем, защото тук става въпрос за един октопод престъпен, всъщност допуска ние да умираме. Но те дори не осъзнават, че и техните семейства умират по този начин. Този октопод преди години имаше оправданието, че ние нямахме депониращи станции. Изтеглиха пари от Евросъюза, пари, които ние като общество връщаме, и тези депониращи станции вече са факт. Но проблема остава в тяхното управление. Първо, себестойността на управление на тези бокуци, понеже има естествено висока корупция, е 10 пъти по-висока от реалната им стойност. И това става изключително скъпо дори и за корумпираните фирми. Реално това нещо с високата стойност ги притиска те да заравят бокуците в почвата. Но познайте какво се случва в почвата. Същите тези токсини и тези инфилтрати отново навлизат в подпочвените води и отново идват на нашата трапеза и ни тровят.
Мъртвата зона на град Поморие се нарича Поморийското езеро. Целият този бряг и от тази страна е осеян с изключително много бокуци. Пуснати са множество сигнали от наши съмишленици и отговор е получен само от бабаха, които казват: тук няма замърсяване, тук няма замърсяване, тук няма замърсяване, тук няма замърсяване. За мен директора на Бабаха Бургас и директор на РИОСВ Бургас моментално трябва да си подадат оставка. Когато един човек е в невъзможност да се изпълнява своите задължения, той трябва да освободи поста за някой, който може. Ето замърсяването на Поморийското езеро. Пак казваме, мъртвата точка.
Освен инфилтрата, всичките тези боклуци създават метан. Създават редица други отровни и токсични съединения, които отиват във въздуха и се раздухват от ветровете и тръгват навсякъде. Естествено, първият консуматор, който консумира тази цялата отрова, отново сме ние, защото ние дишаме. Отделно, всичките тези сметища, те са едно поле на зараза. Защото там имаме всякакъв тип отпадъци, там имаме мърша, мъртви животни, кожи. Тези болести, които се пораждат в сметищата, естествено са естествен дом на всякакви видове гризачи. Нещата, които съм виждал по сметищата, наистина са катастрофални и са страшни. Там ходят бездомните кучета, които ядат, заразяват се с тези отрови и после ги раздасят в градската среда. Те ги разнасят при нас. Всичко е един кръговрат. И ние като общество е хубаво да мислиме за това, че каквото направиме, после ние го консумираме. Където нацапаме, после това веднага идва при нас.
Казвам се Иван Стоев и съм един от активистите на партия Величие за град София. Намираме се в един от най-силно замърсените софийски квартали, квартал Мала Шевци. Зад мен може да видите само част от купищата от боклуци, пълнените от боклуци, които са навсякъде тук в квартала. И това, което искам да споделя с вас, ефекта и резултата от всичкото това замърсяване, което има тук, е, че буквално въздуха е толкова замърсен. Смъртта се простила навсякъде, където мина тук из квартала. Не се диша. Погледнете 21 век България, за какво нещо става дума.
Много интересно незаконно сметище в София. Обърнете внимание, вътре имаме патички, които си плуват. Самия канал е незаконно сметище, това е водата в София.
Очевидно хората идват от тук, изхвърлят боклуците си долу в реката.
Още едно нещо, което може би забелязвате, е високия прираст на гаргите в България. Гаргите ядат мърша, а мършите се намира на сметищата. Съответно, цялата тази зараза, тя лети и над нас и ни заразява ежедневно.
Здравейте, казвам се Радослав Иванов и съм областен координатор за Пловдив на партия Величие. От 5 януари до днешна дата 31 март имаме входирани над 343 сигнала за нерегламентирани сметища за областта. До момента информацията и обратната връзка между РИОСВ, общините, кметовете на отделните общини, за всяка една жалба, която е подана, е изключително оскъдна. Една огромна част от сметищата са запръстени, което е повторно престъпление, и голяма част от сметищата абсолютно не са погледнати. Включително сега се намирам в село Ново Железаре, община Хисаря, където имаме екологична катастрофа. Сметището на село Ново Железаре до такава степен се е развило, че водоема, който е тук, е изцяло отровен. Защото подобен тип некомпетенция води до такъв тип резултати.
Казвам се Алекс Костов и съм координатор на партия Величие за област Варна. До момента сме подали 355 сигнала за незаконни сметища и в момента се намирам на едно такова само на 10 км от морската столица Варна.
В момента се намирам в село Калиманци и тук зад мен на началото на селото. Това място са го превърнали в печатница за пари за наша сметка. Получихме сигнал, че тук през деня идват камиони, изхвърлят си строителния отпадък и вечерно време това, което правят, е да го запръстят, така че нищо да не се вижда. Опасността обаче, освен престъпното действие, е, че при един силен дъжд може да стане свлачище и тук отдолу е Игнатиево, което е изключително опасно, защото в крайна сметка всичкият това боклук може да се отзове в Игнатиево.
Казвам се Геннадий Георгиев и съм областен управител на партия Величие за Шуменска област. В далечината виждате една прекрасна гледка зад мене с Шуменския паметник и в следващия момент зад мен цялата улица тук е в сметище. Разберете, ще бъдем непримирими, защото искаме да оставим една по-добра България на нашите деца. Качеството на водата зависи и от това нещо, от всички тези боклуци. Ние с помощта на независима лаборатория показахме как в община Върбица, в река Герила, влиза и се влива вода от тръба с поне 4 пъти над нормите показатели, които по изисквания би трябвало да бъдат за повърхностни води и такива води, които се вливат в водоеми и се ползват за питейни нужди.
Много, много проблеми. В момента, в който излезете на улицата, навсякъде около вас има отрова, която тръгва от сметищата и от ветровете и дъждовете, които разнасят всички тези отрови в екосистемата. Но дори да не излезете от вкъщи, дори седите вкъщи, в момента, в който си пуснете чешмата, вие поемате отново от този инфилтрат и от цялата тази гадост, която вече е проникнала в подпочвените води. Голяма част от хората ще си помислят, че водата по някакъв начин може да се пречисти, и не е точно така. Тя идва токсична и отровна.
Казвам се Ангел Карчев и съм координатор на партия вече за област Стара Загора. Това, което виждате зад мен, е, разбира се, незаконно сметище, което е в града, в Стара Загора. В града на Липите, на Поетите, на Правите улици има и сметища. Към момента сме подали за цялата област Стара Загора близо 230 сигнала към РИОСВ за почистването им. Надявам се институциите да заработят и да свършат работата. А пък ако не си я свършат, вече да има справедливост, да има наказани хора за невършенето на тази работа.
Казвам се Христо Петров и съм областен координатор на партия Величие за Хасково. Всяка седмица получаваме редица сигнали от граждани в цяла България за незаконните сметища, които са навсякъде около нас, като това, което е тук и се намира почти в центъра на град Хасково. Не случайно България е на едно от челните места по ракови заболявания, защото всичката тази мръсотия се пробива в земята, в почвените води, и оттам съответно достига и до нас. Само за това сметище кмета на общината трябва да бъде глобен с 10 000 лева. А тези сметища са стотици на територията на общината.
Казвам се Добромира Димитрова, майка на две деца и представител на политическа партия Величие за област Сливен. Незаконните сметища и замърсяванията, които унищожават нашата природа и застрашават здравето на децата ни. Като родител и отговорен гражданин, искам децата ми да растат в безопасна и чиста среда. Вярвам, че всички родители мислят по същия начин. Като активен гражданин и представител на партия Величие, съм се ангажирала да се боря за по-строг контрол и ефективни действия от страна на институциите. Вярвам, че ако повече хора се включат в тази борба, заедно можем да премахнем незаконните сметища и да създадем чиста и безопасна среда за живот за нас и нашите деца. С общи усилия можем да превърнем България в най-доброто място за живот.
Казвам се Виктория и съм координатор на партия Величие за област Разград. В Разград сме открили вече десетки незаконни сметища, които са символ на нашето управление. Искам да призова всички ви да се обединим и да запазим нашите земи и нашата вода.
България, имаме най-хубавата природа в света. Тук имаме всичко. Имаме планини, гори, морета, реки, неземни природни блага. Не искаме ли като общество да живеем в много по-добра среда? Не искаме ли нашите деца да живеят в много по-чиста и здравословна обстановка? Не искаме ли тук да идват хора от други държави, за да пият чистата вода, защото чистата вода е най-ценният ресурс, който ние имаме и ние в момента допускаме тя да бъде отровена. Всичко зависи от нас и всичко е в нашите ръце. Ще ви кажа един страхотен начин за решение с проблема, начин по който ние ще ви облекчим и начин по който никой няма да ви свържи с която иде политическа партия, но пък вие сами ще имате възможността да се включите. Може да влезете в сайта на партия Величие, да намерите секция подай сигнал към РИОСВ или сигнализирай за сметище. Там ще намерите една бланка, която е обща за абсолютно всички области. Да попълните празните полета. Това нещо ще ви отнеме 10 минути, но ще ви помогне, защото вие по този начин ще сигнализирате институциите за нередност, която вие сами сте открили. По този начин ние можем да направим една свързана система, в която гражданите сами могат да сигнализират за проблемите в местното РИОСВ, а пък ние от наша страна като партия, така или иначе го правим, ще контролираме и вашите сигнали и така ще създадем една гражданска активност, която да може по някакъв начин да ни помогне за ефикасното решаване на този проблем. Ние като партия Направихме първата стъпка, обходихме всяка една област в България. Само за два месеца регистрирахме около 6000 незаконни сметища. Регламентирахме всичките големи незаконни сметища. Но това така доста успешно на някои места успя да накара някои от кметовете по места да си свършат работата. Имаме немалко успешни кампании, но това от друга страна всъщност мотивира и хората да започнат да се възмущават за почината, в която са ни поставили без наши желания управляващите. И имаме немалко случаи на хора, които вече организират сами протестни действия, протестни кампании, за да може да им бъде изчистено. Нещо, което 36 години вече не се е случвало. Бъдете проактивни като общество и като граждани на нашата родина. Действията трябва да са сега. Не утре, не други ден, не другия месец, не другата година. Сега е най-добрият момент да се обединим с общата цел да сме по-здрави и да живеем в по-хубава, по-приятна и по-здравословна среда.
Аз ви благодаря, господин Михайлов, за бдителността. Сигнализирайте ни. Ние винаги ще взимаме мерки, ще правим съответните предписания и при неизпълняване на предписанията ще наказваме виновните.